Întrebarea care nu deșiframe și ce am adus să discutez cu Lupa era foarte înscrisă și așa, cu multe n-a reușit o să discutez. Era vorba despre o anumită neînțelegere a Psaltirii, pentru că spunea acel cineva că citește Psaltirea și acolo citind vede că sunt anumite chestii care nu înțelege. Că David se numește pe sine drept, că eu sunt drept Doamne înainte ta și nu știu ce și cum se numește el drept pe sine și nu-i creștinește, știți, de genul ăsta? Să știți că ei nu aveau reguli de șunzele acestea creștinești pe care le avem noi, și care sunt fel de vârfă, vârfa lumii, vârfa vieții domnicești. David de-avea presimțea, într-o anumită măsură, o anumită lucrare a Duhului Sfânt, pe care nu avea în inima lui, ci o avea cumva o... Noi avem lucrarea Duhului Sfânt în inimă, de la botez. Pe când ei cei dinainte de Hristos, nu aveau această lucrare a Duhului Sfânt interioară, ci cumva exterioară. Adică a le aduce în interior, a deveni ale tale la foarte greu. Și atunci făceau un efort înzecit ca să țină niște rânduieli. Uitați-vă în sate, de românești, cum sunt mândri oamenii, cum mândru, cum am arat primul conducător, ce că am făcut, am descumeat de tine. Că am făcut mai frumos, că mi-am făcut, că mi-am dres. Adică nu-i mare diferență între... Adică și ăștia sunt oameni cuminți, oameni de la țară, oameni care își fac și lucrează pământul, deci care merg la biserică. E așa, e și tare, sărate. Înțelegeți? Numai că ăștia au tot harul și l-au încă interior. Dar nu l-avea. Și n-avea nici legea, nici rânduiala, nici toate câte sunt și care nu le știm. Și n-avea nici norul de martori, mii și mii de sfinți și de martori care cumva ne-au arătat cum să fim și nici pe Hristos ca pe focul vădăitor. N-avea nimic. Adică poate nimic. Nimic. Și de aceea David îndrăznește și spune, Doamne, sunt drept înaintea Ta. Adică știe ce-a făcut și ce n-a făcut. Acum, trebuie să fim și puțin... cred că este și o greșeală noastră a creștinilor, că exagerăm sau socotim că smerenia este a te numi pe tine prost, cretin, idiot, oricum nu crede, știți? Dar o spunem noi și dacă o spune altul, să ne la bătaie. Dar noi o spunem, cu rai, sunt nenorocit, un râd, un mos, nu știu ce. Și credem că asta e smerenia. Sau să stai într-o anumită poziție tot timpul, nu știu cum, mergând pe stradă sau în fața oamenilor ca să spune, nu asta e smerenia, să știți, să nu. Smerenia se vede în lucrurile simple, se vede atunci când îți recunoști vinovăția, dacă este o vinovăție, se vede că atunci când nu exagerezi calitățile tale, când nu de exagerat, dar nu te-a sunt, nu înseamnă să nu ți le vezi, nu înseamnă să te faci că nu sunt, nu înseamnă să tot spui că nu ești, că ești nimic, nu. Deci, cumva, eu aș face egal între smerenie și realism. Realism. Asta e. Atâta sunt. Eu cred că un om e smerit atunci când își cunoaște măsurile și zice, cam atâta sunt eu, atâta pot, cam atâta duc. În general, noi nu ne cunoaștem măsurile, sau dacă le cunoaștem și avem o mică virtute sau o mică capacitate de a face ceva înnăscută sau dobândită, exagerăm acea, o comparăm doar cu oamenii din jur, cu câțiva, cu un micuț, și începem să exagerăm, să spunem că suntem extraordinari, că suntem unii speciali. Dar dacă am avea o minimă cultură și de lectură, și de cunoaștere, și am ști că suntem pare de capul nostru, ce? Adică să zicem că ești mai bun în clasă matematică. Păi da, la față de... Alții ești foarte slab. Devine cu cine te compari. Adică... Și să exagerezi faptul că ești primul în clasă matematică și să te dai mare toată viața, mi se pare o chestie slabă. Adică depinde cu cine te compari. Te compari sau ești un înălător bun în clasa ta. Depinde. Dacă te compari cu David Popovici, ești luază. Dacă te compari, mai înălțitul cum poți. Deci, smerenia ar fi să te vezi așa cum ești, dar mai ales în comparație mult mai largă și să-ți cunoști limitele și mai ales în comparație cu poruncile lui Dumnezeu. Deci, smerenia este comparația omului cu poruncile lui Dumnezeu. Nu cu oamenii, nu cu situația, nu cu... Omul smerit este cel care își cunoaște măsura și nu se laudă prea repede și ușor, pentru că, în primul rând, se compară cu Dumnezeu și cu poruncile Lui. Că Dumnezeu ne-a dat, Dumnezeu ne-a dat înălțimile la care trebuie să fie omul și care sunt firești. Firești. Auziți, Dumnezeu este ăla firești care mi-a cerut. Că zice, atunci când toate le veți face și le veți sălândui cum trebuie, toate astea care le cere Hristos, să zice slugă nevrednică ce sunt, că ce trebuia să fac, am făcut. Deci când toate le fac, nu să zici, să ziceți, sunt premiantul și unicul în univers că le-am făcut. Nu, știi? Să zici slugă nevrednică ce sunt, că ce trebuia să fac, am făcut. Adică Dumnezeu ne trebuia să ne spună că ceea ce ne cere El, ceea ce ne spune El să facem din poruncile evanghelice, sunt niște chestii absolut normale și sunt la măsura noastră. E ca și cum la măsura ta este să alergi de aici până în biserică, de până jos în tabără, la măsura ta este să ajungi, la măsura ta este să dai bună ziua, la măsura ta este niște lucruri normale, așa mici. Așa sunt poruncile de Domn. Păi și când te compari cu poruncile și vezi că aproape nimic nu faci din ele, ce să mai te mândrești? Așa nu sunt la măsura care ești, și asta este. Și atunci te smerești. Smerenia este să te pui în comparație cu aceste porunci ale Lui Dumnezeu, să zici, nu cu oamenii, nu cu ceilalți, nu cu noi. Cu oamenii nu te poți compara. Oamenii sunt niște necunoscute. Știi numai nici părți din ei. Ce știi tu sigur sunt porunci cu Dumnezeu. Restul oamenii nu știi ce valori au, ce calități au, ce axe au, ce daruri au de la Dumnezeu. Știi doar nici părți. Și stai cu ei 20-30 de ani și nu-i cunoști bine. Da, păi oamenii obișnuiți să te compari cu ei. Și nu te compari. Fiecare om are alt dar, are alte capacități, are chiar Dumnezeu un fel de a fi, moștenește din neam alt fel de a fi, a dormit educațional alt fel de a fi, are neputințe din neam, are neputințe din lucrarea diavolului, are neputințe... Nu știi tu. Și toate acestea sunt X. Sunt necunoscute. Și atunci ce te compari tu cu ei și zici, da, sunt cel mai deosebit. El din altceva deosebit. Eu dacă sunt, nici n-am putut ce să mă laud, pentru că asta mi-a gândit Dumnezeu să le am eu, din fire. Știți că noi, cele mai multe ori, ne lăudăm cu ceea ce avem din fire, firesc. Ne lăudăm cu glasul nostru foarte frumos, ne lăudăm cu trupul foarte nu știu cum, pe care îl oferim de la părinți, mai subțire sau mai nu știu cum. Ne lăudăm cu tot felul de lucruri care, în general, sunt moștenite. În general, sunt moștenite. Un mare teolog, Vladimir Lossky, spunea că ceea ce va conta la a doua venire și ceea ce ești tu cu adevărat este ceea ce ai dobândit în decursul vieții prin osteneală. Auziți? Deci ceea ce va conta la a doua venire și ceea ce ești tu cu adevărat, personalitatea ta adevărată, nu este cum face să facă acum lucruri multe nesfârșite care e personalitatea mea și spui numai cam ce ai moștenit și cam ce ai dobândit în educație și care e personalitatea. Nu e personalitatea. Personalitatea ta care va rămâne, cât va rămâne, va fi aceea cât ai dobândit prin luptă în timpul unei vieți. Adică, ai fost un leneș și ai început să devii ordonat și să-ți faci. Da, mă, Doamne, ai o chestie dobândită de tine prin luptă, începe să fie parte din personalitatea ta. Dacă și durează duhovnicească, dacă și durează și dacă se devine a doua fire, da, extraordinar. Dacă ai fost un vârtitor, repede șoproteai și spuneai de alții și îți făcea o plăcere să faci, te lupți cu asta și devii în privința asta mai tăcut și mai atent și devine chiar un obicei cu fiea ta. Asta este dobândită, devine prin luptă și chestie extraordinară. E asta o să prețuiască multă. Nu ceea ce tu ai prin fire, așa, a venit în tine, că ești mai tăcut, că ești mai smerit. Am cunoscut, o să vedeți, când o să vină părintele la Aimici, părintele stare de acolo, o să aducă și capul Sfântului Isaion Toia, Sfântul Isaion și un cap al unui Sfânt, un om care va deveni Sfânt, Caliupie Georgescu, pe care l-am cunoscut și care ținea la noi când treceam pe acolo, ne oprea. Și el, cred că va fi declarat Sfânt, un om al lui Dumnezeu. Și acesta era foarte supărat pe oameni, că ei credeau că el zicea, Doamne, toți oamenii care sunt tăcuți, cuminți, la locul lor, îi aduc aici la mănăstire, părinte, fă-i monacul ăștia, bun de monac. Nu e, Doamne, așa spunea. Deci nu înseamnă că dacă ești blec și tăcuți și închis așa, tu ești bun de monac. Cine a zis asta?
E o idee falsă, zice, acești oameni nu pot face aproape nimic cu ei, pentru că ei sunt, nu sunt smeriți de fapt. Și așa, depus și închid și nu poți face nimic cu ei. Nici nu poți munci, nici de fugă, nici de rugă, zice el. De fugă, adică ce au acolo, dar nici de rugă, că nici la rugă. De exemplu, părinții socoteau că un copil care e foarte, foarte trebuit și închis, nu poți face nimic cu el, adică nu are energie. Dar un copil foarte vioi care nu mai știe să se faci cu el, s-ar putea ca toată energia aceasta să o schimbe, să o transforme în un lucru bun, să îl întoarcă spre Dumnezeu. Așa și aici. Da, dacă un om e foarte vioi și foarte și are multă energie, dar și o stăpânește și o întoarce spre Dumnezeu, atunci, da, s-ar putea să fie un om bun. Bă, da, e blând. De exemplu, așa a devenit Moise. Moise era foarte vioi, dar a devenit foarte blând și milostiv după ce a omorât, pentru că a intervenit în luptă în lupta dintre un soldat egiptean și un evreu, a intervenit, după aia a intervenit pe răstunde și era foarte vioi și activ, dar după aia și-a dat seama că greșește și a devenit foarte milostiv și foarte la locul lui, stăpânindu-și firea, nemai intervenind când îl apucă cu el așa. Deși avea asta, știți că atunci când a fugit până și în Sinai, când a văzut că nu știu ce bărbat se repet la fetele preotului Ietro, el a sărit să-l ajute. Adică era foarte vioi. Nu era un om. Și totuși a reușit să-și țină firea și a devenit foarte, foarte blând. Foarte. Și Dumnezeu zice, l-am ales pe Moise după 40 de ani în care el și-a exersat această blândețe și cumințenie ca păstorul munții Sinai, 40 de ani. Și-a ținut firea în frâu. Și zice, și l-am ales pe Moise să se conducă poporul evreu pentru că este suma evreu și milostiv de oameni. Dar nu era așa înainte. A dobândit asta. Am ales pe Moise că era și mai bine și milostiv dintre oameni. Pentru că a dobândit blândeța și milostiv, nu pentru că o avea din fire și era așa bun, lați. Ca așa mi-a spus mama, sau așa îmi vine mie. Nu, pentru că așa mi-e ușor să zicem. Nu, de multe ori trebuie să-ți învingi firea și să lupți cu ea și să o biruiești și să aduci cele bune în locul celor rele și acelea sunt mare preț de Dumnezeu pe el. Mare, 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 mare. Mare, imens. Și de fapt aceea devine firea ta. Foarte important asta, să știți. El era foarte tâmpuraș și împotrivitor într-un fel învățăturii de credință înainte când eram gând și împotrivitor lui Dumnezeu. Și pentru asta că mi se părea o nedreptate în sine faptul că unii oameni se nasc firești, liniștiți, cu minți, la locul lor, într-o situație bună, cu părinți buni, cu viață bună, Și ăștia au din start toate darurile și au toate deschiderile spre împărăția celor spre toate, iar alții se nasc în situații grele, le pădați de părinți, uitați, cu moșteniri grele și așa, ăștia ce șanse mai au? Și până n-am înțeles și la momentul Părintele Arseniei și după aceea, tot mai mult, prin tot ce am citit și am cunoscut, mai ales prin cuvintele acestea lui Iosif și alții, că omul este ceea ce dobândește prin luptă, nimic altceva. Deci dacă nu dobândești prin luptă, nu există. Cine n-a luptat deloc, să-l gândiți așa, cine n-a luptat deloc cu sine, cu pornirile lui și cu stările lui, și nu s-a biluit deloc și a reușit să se copileze așa prin viață, tot încercând să fie liniștit de unde merge, să nu se schimbe nimic el, adică să găsească situații care nu îl schimbă cu nimic, nu îl incomodează cu nimic, și el nu s-a schimbat deloc, s-ar putea trezi în fața judecății lui Dumnezeu și fața lui Dumnezeu prin nimic. Tu cine ești? Eu te cunosc, să zic în lume. Înțelegeți? Dumnezeu te cunoaște în luptă. Pe Dumnezeu îl cunoști în luptă. În lupta aia cu tine însuși și cu pornirile tale, numai Dumnezeu este alături și acolo îl cunoști. Nu este altă cunoaștere Dumnezeu mai puternică, mai accentuată decât aceasta. De aceea, de exemplu, pe Dumnezeu o să-L întâlniți în luptele cele mai mari ale vieții voastre. Când o să vă luptați în rugăciune, o să ziceți, Doamne ajută-mă, Doamne ajută-mă cu boala aia, atunci o să vi se descoperă Dumnezeu. Situațiile limită de luptă, nu de liniște și de pace și de odihnă și de... Nu vi se deschide nimic. Deci, pe Dumnezeu îl cunoaște să luptă. Să știți că Dumnezeu e un partener al luptei voastre. Și intervine și vă ajută. Și acolo în luptă îl cunoști. Exact cum se spune de doi conți. Acuseni care se urau de moarte între ei, deci dacă se îndreau pe stradă, scoteau spadele și se apucau să omoare în tare. Și nu îi putea nimeni să facă, dar așa a făcut Dumnezeu, că într-un atac navalnic al arabilor, au fost luați din orașul ăla toți cei care puteau să poarte arma în mână, printre cei care, adică bărbații mai în putere, printre cei a fost și cei doi, și i-au dus în robie. Pe mulți au dus robi în toate părțile Arabiei, cum i-au dus sclavi în casele celor oameni, dar pe ei doi și pe alții i-au dus și au făcut robi pe galere, la galere. Adică erau nave care nu aveau și pânze, dar atunci când nu bătea vântul sau bătea cum nu trebuie, se foloseau de cei care dădeau la galere, care ca la vâsle, dar erau niște vâsle imense la care trebuiau 7-8 oameni la o galeră să dea în același rid. Și pe partea aia erau, să zicem, 20-30 de vâsle pe parte, 20-30 de vâsle pe cealaltă parte, la diferite, și deasupra era un alt podiu pe care stăteau alții, și deasupra alte vâsle, și pe partea și pe alta. Și toți acești oameni trebuia să dea în același rid, mereau muncă, într-o zitoare, vă dați seama. Numai asta făceai de dimineața până noapte și noapte până dimineața, și de cele mai multe ori acolo făceau și nevoie, era îngrozitor. Deci nu se poate spune. Și se spăla totul, dând cu apă peste ei și spălau și excrementele și nu știu ce, și le curgeau la vale, și rămâneai acolo o viață legată în lanțul lângă galera aia. E, și acești doi oameni au venit unul lângă altul. Și vreau să moară. Numai că nu puteau și ăștia, nu își permiteau să piardă un om important, pentru că ăștia vreau să omoară. Îi băteau, derupeau, termină, lasă-l în pace! Și dă-i și trebuia să se încadreze în același ritm. Și la început făceau pe încât erau bătuți amândoi. Până la urmă, în lupta aia împreună, atât de mult s-au apropiat, încât au devenit frații cei mai buni. Deci s-au iubit până la moarte. Au scăpat, până la urmă, nu i-a scăpat. Cineva a reușit să cucerească acel vapor și i-a eliberat. Dar s-au iubit. Deci numai în lupta aceea înfricoșătoare, oamenii devin cu adevărat frați. Așa și în lupta, știți, noi în general cu Dumnezeu avem o relație așa rece și de departe. Dar în lupta cu noi înșine, în lupta cu viața, în lupta cu greutățile, în lupta cu necazurile vieții, îl avându-L pe Dumnezeu alături și simțindu-L că El și El e acolo lângă galeră, în galeră lângă noi, și să știți că o să începe să simțiți. O să tot strigați tot timpul, unde ești, Doamne, unde ești, deși și El e acolo cu tine, de la, știți? Asta e. Pare o poezie, dar nu e poetic, e real. Cel puțin eu așa am văzut situația, adică veniți-vă la Pavel, care Dumnezeu a zis, de ce mă prigonești, de ce dai cu cel în țepușe? Adică el era în suferință alături de Pavel. Pavel era și el în suferință, urla, striga, se lupta să-l găsească pe Hristos, de fapt. Și Hristos suferea de 100 de ori mai mult decât el. Și așa cumva am trăit și eu asta, în glasul lui Dumnezeu care m-a întâmpinat. Eu am înțeles că, de fapt, El de mult era cu mine. Eu știa toate durerile, dar glasul Lui era atât de, nu știu cum să spun, ca unei mame, ca unui tată care de mult îți ducea greutățile și îți cunoștea toate neputințele și ducea prea cu tine toate. Și zicea, m-a lăsat singur, am fost singur. Nu ai fost. Da. Pentru că suntem foarte atenți la noi înșine și suntem exact cum, de exemplu, dacă te-ar durea ceva, sau mamele care se nasc. Mai simți tu că cineva lângă tine acolo, că ești într-o suferință și urli și strigi, că deține și la rămână, că aia nu simți. Poate mai târziu îți dai seama că a fost cineva, că a fost cineva, că te-a ajutat cineva, dar atunci, în momentul ăștia, nu simți. Adică așa este și durerea adevărată de orice fel care vine peste suflet omenesc, dar acolo este Dumnezeu. Și se pare că în acea durere, când Dumnezeu spune că a coborât până la adâncul iadului și asta înseamnă a coborât până în durerile cele mai mari, în suferințele cele mai mari, acolo îl găsim pe Dumnezeu. Dumnezeu s-a coborât în durerile cele mai mari, în suferințele cele mai mari, în necazurile cele mai mari și este până la capătul lumii cu noi acolo. Este o Trebuie să aveți credința asta, că acolo îl veți găsi pe Dumnezeu, că nu cădeți singur, că nu vă duceți în vol, că e acolo. Mai greu și rar îl mai găsim în bucurii, în fericirii, îl găsim, dar nu atât de mult acolo, pentru că omul are de 1000 de ori mai mult nevoie de Dumnezeu acolo în adânc. Nu pentru că Dumnezeu e un masochist care îi place suferință și te invită toată ziua la suferință, ci pentru că în bucurie e foarte ușor să uiți. Știți că noi când ne bucurăm, uităm și de apropiații noștri, uităm de toată lumea, nu avem nevoie de cineva în special de bucurie. Din potrivă. Numai să ne gândim la bucurile duhovnicești, că ai trăit un post, cum se cuvine, că l-ai făcut și după aceea vine în 14 sau Crăciun. Și în 3-4 zile, bucuria aceea personală pe care trăiești tu, pierzi tot ce ai strâns timp de 50 de zile, ajungi să faci prostii care le-ai făcut, nu ai făcut 50 de zile, să spui vorbe, să te gândești la păcate, să faci tot felul de... Deci acolo, în libertate și în așa zisa fericire, noi nu avem nevoie de Dumnezeu și chiar cumva, aproape ca și cum am zice, mai lasă-ne, mai lasă-ne acum. Și trăim noi bucuria noastră, cum ne place nouă. Dar în suferință îi cerem lui Dumnezeu prezența exact cum Iov i-o cerea. Iov i-a cerut-o și înainte când era în bucurie. I-o cerea formal. Nu se compară cum a cerut-o Iov în suferință. Nu se compară. De aceea, mi se pare, dacă este să aleg cel mai frumos vers al lui Vlada și cel mai creștin, este acesta. Nu ne dau, Doamne, suferința este singura legătură ce ne-a rămas între noi și Tine. Adică e dureros. E dureros versul. Dar o spune spre bătrânețe. Nu o spune în versurile din tinerețe, ci spre bătrânețe. Când cred că am înțeles mai atent lucrurile acestea, că omul, în felul lui de a fi, de multe ori, numai suferință găsește Dumnezeu. Nu că Dumnezeu nu acolo ne-a așteptat. Eu mai cred ceva. Că dacă omul, că acum o să ziceți, deci noi nu am suferință, nu am necaz, numai atunci acolo putem găsi pe Dumnezeu și noi. Deci trebuie neapărat să renunțăm la comunitatea, la viața noastră, la felul nostru, la firescul nostru. Și ce să facem acum? Să toți stăm în suferință, să ne ținem boli? Nu. Cred că ceea ce ne-a spus Dumnezeu, poruncile Lui, sunt salvatoare. Adică te poți întâlni cu Dumnezeu fără suferință, dar ascultând poruncile Dumnezeu, care spune să suferi cu cei ce suferă, să te doară cu cei ce îi doare, să te îndurerezi în suflet pentru cel care este îndurat, plângeți cu cei ce plâng, să speri de omul necăjit, de omul tristat, de omul al nimănui, să le asumi ca și altele suferințele altuia, să rogi pentru alții ca și pentru tine. Și cred că Dumnezeu se ascunde acolo. Foarte puternic. Adică să ai această stare de întâlnire cu suferința, chiar dacă nu te întâlnești tu personal, te întâlnești din medicii, din pacienților, psihologii la fel, oamenii din oameni, toți ceilalți oameni din cei pe care îi cunosc, profesorii din suferințele copiilor, necăjiților pe care îi cunosc voi. Și cumva ne și invită Dumnezeu spre aceștia. Spre aceștia cumva ne invită să ne întâlnim cu El. Nu se întoarce față de la cerce tine, mâna spre tine. Nu e vorba de cerșetul vești de Dumnezeu. Nu neapărat de El. E vorba de cel care chiar are nevoie atunci de ajutorul tău. Și cumva în această suferință împreună cu acel oameni, fără să treci tu prin niște suferințe îngrozitoare, te întâlnești cu Dumnezeu. E foarte interesant asta. Foarte interesant. Vă îndemn. Asta e calea care îl îndemnă Hristos. Deci nu ne îndeamnă să trăim. Aproape că Dumnezeu alege calea aceasta suferinței pentru noi numai atunci când noi uităm complet de prima de asta a întâlnirii prin suferința celorlalți, prin durerile lor, prin neputințele lor, prin lipsurile lor. Atunci când uităm de asta, Dumnezeu nu mai are alte cale de a se întâlni cu noi decât prin suferință. Așa cum ziceau suferințele noastre. Așa cum ziceau părinții din Pateric. Ziceau, noi am făcut porunca lui Dumnezeu. Ce va fi cu cei după noi? Vă dați seama. Puteau să zic că noi am făcut porunca lui Dumnezeu. Cine poate să zică asta? Și ziceau un părinte văzător cu cei după noi, vă face jumate din porunca lui Dumnezeu. Și cei la cei mai puțin. Și cei din ultimii, adică noi, de la sfârșitul veacurilor, ce va fi cu ei? Aceia numai prin suferință și bol să vă duc zic. Asta spunea. Înțelegeți? Deci aceia numai prin suferință și bol se vor mântui. Și care era porunca lui Dumnezeu? Veniți-vă la Paisie cel Mare, care era pustia Egiptului și a venit Dumnezeu la el, Mântuitor. Deci era după 370 de ani de la înălțarea Mântuitorului la cer. Îl iubea atât de mult că Mântuitorul tot zicea, aș vrea să te văd, aș vrea să te atingi, aș vrea să așa-i cerea. Și Mântuitorul vine. Vine la el în pustie. Înțelegeți? Și el îl întâmpină, îl recunoaște, îl primește în chilia lui, îi spală picioarele și că zice, mă n-aș să spăl picioarele. Adică, nu. Și spală picioarele și după aceea stau împreună și vorbesc. Și îi zice, vreau să te întâmpl ceva, pot? Și el zice, stai, înfermă. Și una dintre întrebările pe care Paisie cel Mare le-a pus lui Dumnezeu a fost, cine este mai mare înaintea ta? Cel care stă în pustie și ridică neîncetat stâlp de foc înaintea ta prin vreodată? Sau cel care se ostenește cu necăjiții, cu întristații, cu bolnavi, cu în lume. Și Dumnezeu îi spune, cel ce stă în pustie și face ce ai zis, este moștenitorul meu, adică se ostenește omul și voi da moștenirea mea. Dar cel ce se ostenește pentru aproapele său, se îndurerează pentru el, este fiul meu și iubitul meu. Adică fiul lui Dumnezeu. Adică nu se compară moștenirea. Omul ar fi pe ideea, ești băiat, bun, ai făcut rău, perfect, hai. Dar ăsta este fiul de care Hristos nu se va despărți niciodată și continuă Mântuitorul și zice și de s-ar spânzura cel din pustie singur și de nările nasului să se spânzure. Știți, că făceau tot felul de chestii ca să sufere mai mult, ca să trăiască o stare de nu știu ce. Și de s-ar spânzura de nările nasului nu va fi niciodată la măsura celor care se ostenesc cu oamenii în lume și suferă pentru ei. Și auziți, asta zice Mântuitorul. Deci asta e calea întâlnirii cu Dumnezeu. A nu uita de aproape de tău, a nu lepăda, și a suferi, a pune și tu umărul. Știți, de multe ori noi ne aflăm în situația că nu putem ajuta pe oameni și nici n-ai cum. Că sunt suferințe care nu se pot ajuta prin ei. N-ai ce face. Poți doar să te rogi și să suferi pentru omul acela. Dar suferința aceasta, durerea aceasta inimii, ruperea aceasta inimii, e atât de primită de Dumnezeu, atât de mult iubește Dumnezeu. De exemplu, se spune despre Sfântul Siloan că a mers cu cineva la port, acolo, la portul de Sicomului și venea o navă, un vaporaj cu câțiva monahi care venea de la pescuit și se făcuse un vânt așa de mare încât aproape că se sfârma acel vaporaj de stânci și urma să moară oamenii aceia. Și monahul de lângă el, părintele Siloan, atât de mult s-a așa încremenit și se rupea cu tot sufletul lui să rupățească cei oameni. Îl durea inima pentru ei. Și zicea, îi se frânge părinte inima pentru oameni și așa. Și a zis Sfântul Siloan, pentru asta Dumnezeu îi va salva. Și într-adevăr, parcă să le știi tava. Și, deci, pentru frângerea asta inimii, până nu făcea ce făcea el, ce făcea. Dar pentru asta, că îl durea inima pentru oameni, ai știți că, în general, într-o comunitate, într-o mică obște, există foarte multe invidii și ală venita. De ce o să dă ăștia aleși acum să dea cu ei de pereți Dumnezeu, nu? Că ăla mi-a făcut așa, ăla mi-a zis așa. Ai fi putut să ai gândul, le-a venit vremea. Dumnezeu e mare și și judecă. Slavă ție, Doamne, că a venit vremea dreptății. Și foarte mult dintre noi gândim așa. Ei, el n-a gândit așa, chiar dacă Doamne că avea multe motive să gândească așa pe Doamne. Ia, la după tine. Sau, mi se pare că Părintele Paisie, Sfântul Paisie, cred că el este. Sfântul Paisie al nostru, Olar, care era undeva, nu știu unde avea, la un moment dat, pe vârful unui deal, o chilie, ceva, și a văzut cum pe dealul la sus urcă un om țara român, cu vitele, și nu știu dacă ați fost vreodată, ați urcat cu calul, cu boi sau vite, pe un deal. Deci dacă vitele se oprește și duc o povară, dacă vitele se opresc, cad în spate cu tot cu carul și... Adică e foarte greu să ții și carul din spate fără să miști în față, fără... Deci e foarte greu să te oprești. Și atunci așa este și... Acum vă povestesc în întâmplare. Părintele Iustin Miro, părintele Pantelimon de la Oașa, au ei mașini de stăpânterei și tot nu se rupe lucruri pe dealuri și nu știu ce. Și la un moment dat l-a invitat și pe părintele Daniel Stoenescu, genit părintele Arsenie Bucur, care e episcop. Părinte, haideți să vedeți, vă ducem pe vârful, nu știu care era, vârful Petru, vârful, era unul de acolo. Bine. Și la un moment dat, era o pantă, așa, și când urci, nu mai vede nimic în față. Știți că în față nu se vede nimic, că se ajunge la un platou. Dar nu poți să oprești, că dacă oprești, te dai peste cap în spate sau nu se poate. Și bietul părintele Daniel Stoenescu, ce nu știu mai frumos. Opriți, că tot mergea la fel, suntem numai cerul, vedeam și eu. Și ăștia așa, nu se poate, mă, intim, nu se poate. Și cu autoritatea mea de-al greu, mă spun, opriți. Dar nu se poate, mă, intim. Când a ajuns sus, am spus, nu au niciodată mașina asta. Dar, a zis, părinte, trebuie să înțelegi, nu puteam, oricâte autoritate aveți dumneavoastră, că era, nu puteam, că ne dădeam, că stai ca în domeniu, nu se poate. Așa e și la mersul cu vitele, știți, adică nu se poate să oprești. Ei, și a văzut un țăran român cu un car greu, urcând și dădea învite, hai, să niște că dacă rămâneau, dacă nu rămâneau, și bietul băitele Paisie se uită din sus de pe vârful de aur și ce putea să facă el, ce putea să facă el? Și zice că tot zice, hai, mă, voi, tata, nu știu ce. Nu știu cum să zică și eu pus și el umărul la un stâlp de la, era, avea cămăruț, căsuța lui cu un stâlp și împingea în stâlpul ăla și zice, hai, mai și o trebuie vitele, mai ușor mergeau, mai parcă. Deci această durere a lui pentru animalele acelea, faptul că nu era, uite bă, la ele, se vedem poate? Nu, de acolo nu e Dumnezeu, știți? Că durea și chiar durea pentru animale, că asta Dumnezeu a trezuit și ia să văd că nu a ajuns până sus. Deci e vorba de frângerea asta inimii pentru aproapele nostru, pe care dacă o ai, nu e nevoie să treci prin suferințele impozitoare ca să-L întâlnești pe Dumnezeu. Întâlnești chiar mai repede decât prin suferințele tale. Deci, participând la durerea altora, așa a făcut Dumnezeu, a ascuns unde nu... Dar, de fapt, poruncele Lui îți arată unde i-a ascuns Dumnezeu. Binecuvântați pe cei ce vă blastă, mă faceți bine ce orice vă fac rău. Adică ne arată cum să facem poruncile, tocmai cu cei care, tot la cei la care e cel mai greu, e cel mai... Nu trece scâne pe sară, pe lângă cel care vă cere de fiind de mâna spre voi, sau că... Se ascunde acolo Dumnezeu. De fapt, și la a doua venire asta ne spune. Gol am fost, rămân acolo, adică ascultat, eram acolo. Acolo. Unde erai, Doamne, că noi vreau că până acum, dar nu știam. Nu te-am întâlnit niciodată, nici cu sufletul, nici cu trupul, nici cum. Și Dumnezeu răspunde, acolo, adică astea rămân veșnice. Bineînțeles că erau și răsunet sufletesc, adică nu numai la nevoile exterioare, ci mai ales la nevoile interioare. Se poartă mulți oameni care au nevoi imense interioare și acolo este durerea lui Dumnezeu și Dumnezeu după acei oameni. Și pe aceea și înțelegea și oameni care sunt goi, care sunt necășiți, care sunt goi sufletește, care sunt secătiți sufletește, care sunt flămâni sufletește, stă Dumnezeu acolo, spun și e împreună cu ei. Și de acolo se identifică cu ei. Deci acestea sunt căile. Alte căi nu prea sunt de cunoașterea lui Dumnezeu. Restul, căile prin rugăciune. Pot să fie, da, pot fi, dar dacă nu au această cale a negativirii, care s-ar putea să o transformi într-o mantră recitată la nesfârșit și într-o formă aproape yoghină de căutare lui Dumnezeu. Da. Deci dacă nu ai această milă, de până și monahii care stau prin pustie, ei stau acolo și se roagă ca să ajute de acolo pe cei pe care nu-i văd, nu știu, dar de care se durerează și nu-i judecă din lume. Și pentru care se roagă. Lumea întreagă. El când primește rugăciunea, pentru asta primește când este numit monah, ca să se roage pentru toată lumea. Deci primește sabia Duhului, metanielul și se roage pentru toată lumea. Pentru asta. Și asta înseamnă milă. Să ai milă față de oameni. Nu că așa e, dar ea mea, vreau, trebuie. Nu. E milă de oameni și de aceea era pericolul acesta de a intra în monahism, de a pleca din lume urând, lumea batjocorind, lumea socotind, lumea nevrednică, socotind că tu ești deosebit și să-i ales care și acum era lumea să piară în cazul ei și în ispitele ei. Acest fel de a fi a fost atât de des, a ajuns să fie așa de grav văzut de părinți, încât la sinoade ecumenice se spune în hotărârile lor că cel care pleacă din lume urând lumea și batjocorind, vorbind de rău, să fie oprit la împărtășanie 3 ani și dat afară din monahism. 3 ani și dat afară din monahism. Adică, dacă tu pleci în lume, din lume zicând că lumea era și urâtă și nu mai vreau, m-am lepădat de ea, plecat și o și ninu de roșu, nu contează. Ești dat afară. Păi mai se ține chestia asta foarte mult zăvăluri. Sunt închiși, sunt acriți, sunt înnăcriți, așa. De exemplu, Sfântul Nicolae Velimirului se povestește că avea o maică de asta, bătrână așa, înăcrită răutățile ei, care ajuta acolo la oprit, la căminul preoțesc. Deci ajuta acolo când venea oamenii să-i găzuiască și pe toți își vedea. Stai pe eu. N-avea făcut cap, n-avea ascultat, n-avea n-avea. Dacă vedeam de mine, e să simt preste de semea, că toată și mă înțin lumea. Și nu știu ce. Și părintele Sfântul Nicolae zicea, când vorbea cu câte cineva, zicea, vrei să vezi pe ce oameni neînțelepte? Vedeți-o pe E mai fain, e ce o și ea. Bineînțeles că probabil făcea asta ca să maica să audă și să se schimbe. Că nu vrea să o rușineze chiar așa. Nu la tot lumea zicea. Nu a zis, da. Deci așa au lumea, o bașocorie asocotică. Așa se face tot timpul. Nu e bine văzut de Dumnezeu. Nu asta e cala. Nu asta e cala. De ce spuneți că suntem la să știu de acolo? Că suntem. Adică suntem într-o anumită măsură. Totdeauna am fost. Totdeauna am fost. Știți cum suntem noi la să știu de acolo? E, lumea a fost tot timpul, de ce nume cum, au fost și pentru aia de la anul 1000 și de la anul 300, de vreo lui Pavel, de la anul 50 și nu știu cât. Dar lumea toți au fost să știu de acolo. Dar știți cum suntem? Exact ca și cum tu ai fugit pe malul, un mal înalt de mare și aici e prăpastia, sfârșitul de acolo. Și tot mergi pe lumea. Oricând faci un pas, poți să o iei. Și Dumnezeu a salvat lumea și ne-a mai dat timp. S-ar putea să ne mai dea și nouă. Dar suntem. Deci dacă facem un pas la teren așa, spune. Da. Foarte aproape. Foarte aproape. Dar Dumnezeu poate să facă să mai fie 500 de ani, 1000 de ani, să știți. Și n-am problema să stă calculezi acolo. Dar este un fel de sfârșit al umanității. Noi ne îndreptăm spre un fel de transumanism, dincolo de umanitate. Adică vine o vreme, cum vorbeam astăzi, a inteligenței artificiale, a roboților. Deja se schimbă ceva radical în lumea aceasta, greu de îmburgitat pentru un om obișnuit, greu de înțeles, greu de asimilat. Sunt schimbările care s-au făcut altădată mii de ani, ce se făceau odată în 100 de ani, se face acum în 2-3 ani. Se schimbă lucrurile. Deci lucrurile se schimbă cu o viteză incredibilă. Păi gândiți-vă, bunica mea spunea, mamă, eu m-am născut, eram cu lampă și așa. Și cu lampă, cu... Cum a fost? De 1500 de ani am venit. Cu 14 cu lampă. Și după aceea a venit vremea când a apărut primul radio în sat și așa. Prima dată au auzit că există chestia aia. Bați morse și se duc telegramele. Așa, un minut, un auzit, un apărut. După aia au auzit că s-au apărut niște telefoane, că poți suna de aici. Dar aveam numai nu știu cine și nu știu cine. Pe la Craiova, pe la... de unde erau oameni importanți. Și după aceea au auzit că a apărut radio-ul care se poate... și avea numai unul în sat. Și după aceea, încetul cu încetul, apare electricitatea și intră din sat. Și asta tot în timp de 80 de ani s-au întâmplat. După aia au văzut primele avioane care zbrau pe acolo și au zis, Doamne, ce este? De ce e asta care umblă? Deci, și după aceea a ajuns să meargă cu avionul. A ajuns să... Deci, niște lucruri... Dar asta e nimic? Până apare calculatorul și internetul și telefoanele... Eu, pe vremea mea, când am făcut studiile la facultate, nu existau telefoane. Deci, nu existau telefoane să le poți... Să le poți purta bine și nu știu ce. Dar vă puteți închipui că există o asemenea vreme. Nu exista. Și pe telefoanele la care trebuia să suni, mă duceam la...
Eu cu cartel.
Nici cu cartelă. Cartel, vremuri de mare boierie. Mai încolo. Adică ca să sun acasă, eu trebuia să mă duc la centrala mare din Cluj, așa ziceam, la poșta centrală. Și erau acolo vreo 12 așa, cabinete închise, așa că nu știu să le zic. Niște cabine telefonice închise și te ducea acolo și spunea la doamnă prima dată. Zicea, doamnă, aș vrea să vorbesc cu nu știu cine la numărul 225577 în Tulcea la localitatea Isacea. Perfect. Stați acolo, așteptați. Și mai erau vreo 10-15 oameni care erau și ei, 20-30 studenți și ei care să vrească acasă. Și stăteam și la un moment dat zicea Isacia, Cămin, nu mai știu care, cabina 7-a, intrați, vă rog. Și intre acolo și auzeai pe doamnele telefoniste. Alo! Isacia! Vezi că mă cheamă de Clujul! Asta vorbea cu altă... Deci cea de la Cluj vorbea cu Isacia, de avea reușit să se ia legătura cu cea din Isacia, care era telefonista. Și zice, da, ce doriți? Și zicea, da, cuptează cu legătura cu 25-66, adică un om membru de acolo din comunitate. Și facă niște pise pe acolo și se auzi din toate că sună la... Și după aia tu aștepți, nu răspunde, nu răspunde. Mai încercați, poate e fără, pe la roșii, pe la nu știu ce, că mă mergeam la un casă, acolo, undeva. Iară, suna, iară, mai stăteai două ore acolo, iară, până făcea legătura, până de chemare la cabină, până nu știu ce. Și așa se duceau discuțiile, adică și suna la urmă, la două, trei suprămâni, nu, n-aveai timp să pierzi dreptul vreme. Înțelegeți? Așa se făceau telefoanele. Și de la asta se ajungă că oriunde, la orice oră, nu mai apare să dacă vă întâlniți ce schimbări radicale au fost. Și asta și în creierul uman. Și plus că acolo când stăteai 2-3 ore așteptând, te gândeai, cum să-i zic, la început vrei să-i cer, dar vrei să-i ziceai, cum să-i zic. Așa-i zic așa, mă. Dar mă vrei frumos. De când acum, n-ai timpul ăsta. Ce-a zis-o pe rog? Adică n-ai timp de alunecat. La scrisori la fel. A, era o lume a scrisorilor, a timbrelor, a scrisorilor care mi-a lăsat frumos. Era chestii nemaipomenite, înțelegeți? Pe care le scriai, le rupeai de 10 ori, nu, nu, iar, te duceai cu plicul până lângă poștă, n-am scris. Rupeai din nou, scriai din nou. Ei, doamne, când scriai, ăla era verificat de 100 de ori și știai. Asta am vrut să spun în lucrul ăsta. Și aveai timp să te mai gândești și 100 jumate până ajungeau la el. Și dacă era vorbeșteam, mergeai tu acolo și ai vezi că o să primești scrisoare, nu o lua în seamă. Adică, și ăla o primea, se gândea, se sucea, scria scrisoare, apărea după o săptămână, două, și el gândită și... Acum, tot ce vine, tot ce ai pe moară, o să te mâine pe drepte și poate trezești că nu se mai înțeleg oameni, zice, atât toată ziua se... Înțelegi? Este și un bine, este și un rău. Oamenii nu mai aș dau timp să se gândească. Acum am înțeles că există în zona Europei Centrale, dar nu numai, pe Germania, Franța, am crezut și anul de a se bagă, există un curent foarte puternic al revenirii la scrisori. Dar nu scrisori pe care să-l trimiți, ci cumva există un program pe internet în care tu scrii o scrisoare, o trimiți și după ce ai trimis nu mai ai nicio șansă să o scoți, să o iei înapoi și ea va ajunge la celălalt, cam cât era în vechime, spune, ajungea 3 zile, 4 zile. Deci era nu s-o luat decât peste 4 zile, dar tu între timp n-ai cum să o mai scoți decât dacă desfințezi contul sau nu știu ce, trebuie să desfințezi tot. E o singură șansă pentru care să... Și între timp tu aștepți, aștepți. Dar vă dați seama ce serioasă scrisurile acelea. Oamenii au constatat că domnule, oamenii erau mai serioși atunci. Și atunci a revenit la chestia asta și îl așteaptă 3 zile sau 3 ore sau cât trebuie. Fie, vă dați unul așa și primește scrisoarea. Și nu are voie să scrie altfel sau să-ți dea telefon sau nu știu ce, ci tot prin scrisoare să-l răspundă. Și iară durează, nu știu cât, știu că par aberație, dar că aduce înapoi niște lucruri bune.
Se numește pen pals, un fel de prieten de pix. Și în America și eu să nu făceam asta. Și poți, de exemplu, să ai corespondență cu deținut. În America sunt, de exemplu, tineri de liceu care au corespondență cu deținut, care nu mare pe nimeni și discută acolo și un altă și vorbesc.
Bine, dar e vorba de timpul ăsta care se dă până...
Da. Deci literalmente totul, prin poștă, cu stampină, cu...
Aici e fără să plătești pe internet, tu tipi pe internet, dar se respectă regulile astea. Nu mai poți să retragi ceea ce ai scris, nu mai poți să desfaci, să le modifici, nu mai poți să nu știu ce. După ce ai scris, ai scris. Dar asta schimbă firea, pentru că trebuie să fii foarte serios când scris. Te gândești, bă, și ce-a asta, nu? Adică, nu mă arunc așa să scriu orice prostie. Scaltă... Da. Dacă aveți și întrebări, cred că e...
Părinte,
e bine să avem
idei
mărețe? Da, e bine ce să avem mărețe, că n-ar vrea, mă, măreții ăsta, mă, să zice. Adică, pe mine, nu e bun
de mărețe. Că face ceva,
idei valoroase, importante, vrei să faci așa, da. Dar nu așa că te dai măreți, cum se zice. Da, e bine să ai idei, să ai hotărâri și voințe mari. Părinte, în altul acolo spunea că e bine să ai chiar hotărâri și voințe pentru ceea ce proiecte, pentru ceea ce urmează să faci în viață, care să fie aproape de nefăcut. Imposibile. Zicea că e foarte frumos să ai așa ceva, pentru că cele care sunt posibile, da, neham, tu le faci, dar acele imposibile, cu siguranță trebuie să chem numai numele Lui Dumnezeu și să fie tot timpul pentru că să fie. Și să spui toată viața de asemenea hotărâri totale. Și zicea că acești oameni se alipeze de Dumnezeu și nu le primesc ceea ce au hotărât, dar e ca și cum ți-ai jucat cartea pe o, toată viața pe o carte. Trebuie să accepți că s-ar putea Dumnezeu să nu-ți dea ce ai de învăreață. Adică să ajung președinte al României, să te spunem, mai departe. S-ar putea să nu ieși, să nu ieși, să nu ieși. Dar oricum, o să înveți foarte multe pe drumul ăsta, o să cunoști partidele, o să cunoști oameni, o să cunoști, o să fii dezamăgit de politică, de nu știu ce, de... o să vezi dezastru lumii, o să vezi multe, multe foarte multe.
Adică, mă refer la ideea când să nu vrei să ai o viață anonimă,
Un milionar din Cluj, ca cursanții lui, e îndemnat să gândească nesimțit de mare.
Nesimțit de mare?
Da.
Nu că mi-a apropiat de credință gândirea asta. Da, poți să ai idei mărețe, dar... Numai să nu în numele acelor idei și acelor ideale se face picioare pe alții. Asta e toată. Adică, bă, e o idee, bă, eu sunt... Exact ca Raskolnikov. Eu vreau să fiu din filmul și vreau să fac ceva în viață, vreau să schimb lumea. Această babă care are un amanește, care de timp ce ce-mi stă în cal, omor. Adică devii un demon. De fapt, demonii, asta e, dacă știți cartea demonii din Dostoevski, despre asta e vorba, despre niște oameni care cred că au idei mărețe, toți, vreau să schimbe lumea, să transforme, așa? Și în numele acelor idei mărețe, ei sunt în stare să fac orice rău, oricui, nu contează. De fapt, comuniștii asta au făcut și naziștii. Aveam niște idei mărețe, idealuri mărețe și pentru asta au omorât 100 de milioane de oameni, comunismul. Deci să aveți grijă, da, puteți să aveți, dar vă puneți numai pielea voastră la bătaie. Și și aia cu dreaptă măsură ca să nu fieți sinucide. Adică nu puneți pielea altă la bătaie, nu-i forțați care sunt închiniți, care sunt... De exemplu, o idee măreață greșită ar putea fi, să zicem, să fii căsătorit și tu să ai într-o dată, după ce te-ai căsătorit, idei mărețe că vrei să trăiești de acum numai, nu știu, o stare de feciorie, puznicie, drăire, nu știu cum, și nu-l implici pe ăla care, cu care te-ai legat într-o legătură pentru totdeauna și zici, tu, dar am o idee dumnezeiască, măreață, adică nu se spune uită cu picioare sau o cartă cu picioare. Și pe asta o să o distrugi pe femeia sau pe bărbatul ăla. Numele ideilor tale mărețe dumnezeiești care... Știți că în asemenea caz era la Alexandria, era o femeie deosebit de căsătorită, deosebit de credincioasă, deosebit de credincioasă, neîncetat în biserică, neîncetat în slujbe, neîncetat în postiri grele, neîncetat... Toată lumea a venit din Alexandria și numai soțul era foarte trist în timpul și neprăjit, că nu mai avea nicio viață cu ea. Și el nu știu să-i căsa căsătorit, că ea are ideile acestea mărețe. Și a venit Sfântul Părintele, un părinte mare din pustie, și s-a uitat la ea și toți au venit ca uitați și zis că are Duhul necurat, care muncește, a zis el. Și s-a rugat și a ieșit Duhul necurat din ea. Și a devenit un om normal, fără idei mărețe, care ținea rugurile creștinești, dar nu făcea excesele și le făcea. Și nu îți distrugea în jur pe toți ceilalți în numele ideilor mărețe. Știți? Aici e toată... Dumnezeu prețuiește mult mai mult pe om, de lângă tine, oricine ar fi acel om. Așa, de exemplu, acest adevăr l-a înțeles Sfântul Antonie cel Mare când a zis de la aproapele tău este viață și moarte. Nu zice de la trăirea puznicească și de la înaltele postiri este viață și moartea, ci zice de la aproapele tău este viață și moartea. Ai câștigat inima fratelui tău, l-ai odihnit pe fratele tău, ai câștigat pe Dumnezeu. Ai pierdut pe fratele tău, l-ai necinstit, ai prigonit, nu l-ai odihnit, ai pierdut pe Dumnezeu. E foarte mare cuvântul ăsta, dacă puteți înțelege. Și el e puznic cu puznicilor, adică nu o spune oricine, spune chiar puznic cu puznicilor. Și atunci să aveți grijă cu ideile mărețe, să nu se calce picioare cineva numai de dragul acestor idei mărețe. Au fost de multe ori exagerări de felul ăsta, mai ales femeile au avut exagerări de felul ăsta și mai ales în perioadele secolilor 3, 4, 2, 3, 4, 5, când ele erau primele care răspundeau, ele erau aproape de fix.
Încă 3 minute.
Ele erau, ele erau cele mai apropiate de credință, deci ele erau cele care răspundeau mai ușor la credință, că femeile tânăr au fost mai apropiate de credință și au răspuns mai ușor la credință, intrau în creștinism, încercau să țină regulile creștine foarte aspru, pentru că erau convertite și așa, dar asta făcea ca soțul și copiii de multe ori să devină dușmanii personale ai credinței Deci cele mai multe figoare, și al lui Pavel, și al multor, și al lui Ieronim din Roma, fericitul Ieronim, și al multor, sunt cauze care când noi veneau la credință, ascultau de Hristos, dar ascultau excesiv și cu o formă confundentă, nepăsându-le de cei din jur, și bărbații deveneau dușmani personale de Hristos, urau biserica și pe Hristos, și de aici s-au întâmplat nenorociri fără sfârșit. Și mai ales, de ce să mă spunem, era oprirea aceasta a legăturii trupești, pentru care, la bărbați, era foarte importantă. Și ei, de ce? Ce s-a întâmplat? Și pentru ei Dumnezeu devenea dușmanul lor personal. Bineînțeles că multe dintre femei stăpăteau că fac o jertfă pentru Hristos, dar nu ne ceruse Hristos asta. Nu ne ceruse. Foarte greu de neasta. Am cunoscut bărbați care spuneau, mă voi duce înaintea lui Hristos și voi zice, mi-ai dat și nu mi-ai dat. Mi-ai dat soția mea care a stat lângă mine și care a fost cu minte și frumoasă și a iubit-o, dar niciodată nu am putut de-a apropia pe mult și cum am iubit-o de ea, pentru că tu mi-ai interzis. Și îi voi spune în față. Deci erau atât de supărați, erau creștini formali, dar atât de supărați, mulți. Și care nu vreau să se apropie de Dumnezeu și rămâneau reci, tocmai din cauza asta. Foarte greu. Acum, nu pentru că Hristos ar interzis, de multe ori bietele femei nu au dorința asta și foarte bine, mai după ce nasc copii, nu mai doresc deloc sau după anumite vârste. Numai că își acopereau această nedorință, că așa zice Dumnezeu și că așa vrea Hristos și asta dădea în obrazul lui Hristos toată bajocura casei și a neamului și venea pe obrazul lui Hristos. Măcar dacă aș asuma persoana, zic, uite, eu sunt, am o problemă eu, dar nu. Și de aici, atâtea probleme sunt și acum, atâtea probleme au fost totdeauna. Se poate scrie o carte întreagă despre problemele acestea, care au fost depuse istorie din cauza asta. Și acele femei mor zicând și crezând că erau ținut porunca lui Dumnezeu. S-ar putea să nu fie asta așa. Zice, Tatăl nostru și face acel. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.